Mazmur 141. Pandonga ing sajroning panyoba. Mazmur anggitane Prabu Daud. Duh Yehuwa, kawula nyebut dumateng paduka, kawula mugi enggal paduka rawuhi, mugi nilingaken dhateng swanten kawula samangsa kawula sesambat dumateng paduka. Pandonga kawula mugi dadosa kados kurban dupa arum kagem paduka. Soho tangan kawula ingkang kawula ulukaken dadosa kados pisungsung kurban ing wanci sonten. Duh Yehuwa, paduka mugi karso ngawat-awati cangkem kawula, korining lambe kawula mugi paduka jagi. Manah kawula mugi sampun paduka eneraken dhateng piyawon, supados sampun ngantos nindakaken pandamel ingkang duraka. Sesarengan kalian tiang ingkang lampahi piyawon, sarto kawula sampun ngantos ngraosaken tetedhanipun ingkang eco-eco. Tiang mursid kajengipun gebak soho ngukum kawula. Punika katresnan. Nanging lisaipun tiang duraka sampun ngantos ngrenggo sirah kawula. Saestu kawula tansah ndedonga nglawan pandamelipun awon. Manawi tiang-tiang wau kapasrahaken dhateng para hakimipun, temtu badhe mireng. Bilih tembung kawula punika ngresepaken. Kados dene selo ingkang dipun sigar lan dipun remuk wonten ing siti. Maka tenugi balung-balungipun sami pating selebar. Wonten ing cangkeming jagatipun tiang pecah. Nanging, duh Allah, Gusti kawula, pripat kawula tumenga dhateng paduka. Kawula ngungsi dhateng paduka. Paduka sampun ngantos mbanting kawula. Paduka mugi karso ngayomi kawula sampun ngantos kenging ing jiret ingkang kangge masangi kawula saha ing kalanipun tiang ingkang nindakaken piyawon. Tiang duraka sami badhe dawah sesarengan ing jaringipun piyambak, nanging kawula saged ngoncati.